În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. O femeie, mare este credința ta, fie ție după cum voiești. Frați creștini, în ultimele duminici, încă știu că toți cei care sunteți în biserică ați fost în ultimele duminici la biserică, am auzit câteva pilde, câteva învățăminte, câteva exemple pe care Mântuitorul Iisus Hristos le-a dat pentru ca noi, cei de astăzi, ca și cei de atunci, să tragem anumite învățăminte pentru viața de credință pe care o ducem. În centrul tuturor învățăturilor lui Hristos stă încrederea în Dumnezeu, credința în Dumnezeu, în condițiile date, care nu sunt, pe care noi nu putem să le coordonăm, nu putem să le decidem. Adică într-un anumit mediu, spațiu istoric, geografic, omul este dat să trăiască și acolo trebuie să adapteze sau să folosească puterea credinței pentru a reuși să-L mărturisească pe Dumnezeu și să-și construiască, așa cum știm, indiferent de mediul sociocultural și geografic în care se află, propria mântuire sau propriul acces la bunurile spirituale superioare care sunt împărăția lui Dumnezeu și comuniunea iubitoare cu El, cu Treimea. Între acestea, vedem că Mântuitorul Hristos, printre multele exemple pe care le-a dat, apare aproape ca un leitmotiv ideea de departe. Departe. Într-una dintre pildele pe care le dă, spune că împărăția cerurilor se aseamănă cu un stăpân care se gândește ce să facă cu avuțiile lui, pentru că vrea să plece departe și împarte avuțiile la niște slujitori, gândind că atunci când se va întoarce, slujitorii îi vor da ceea ce este al său. O altă pildă este aceea în care Mântuitorul spune că stăpânul acesta și-a concentrat averea în niște talanți pe care i-a dat în funcție de puterea de administrare a multora dintre slujitorii cei mai de seamă. Le-a dat talanții și el din nou a plecat departe, într-o țară îndepărtată. Este și pilda stăpânului care sădește vie, care nu doar le dă niște bunuri pe care să le folosească, ci le dă și modul de spațiul și mediul de supraviețuire. Sădește el via, construiește turnă, împrejmuiește cu gardă, îi numește și le spune să poarte grijă de vie și să o stăpânească și să o folosească în așa fel încât ea să aducă roadă. Iar el va lua din când în când ceea ce îi se cuvine din roada viei. Adică nici le-a pus problema că va veni o vreme când veți rămâne fără nimic. Ci dacă veți lucra cum trebuie, va veni o vreme când, în mod constant, sistematic, trimiți slujitorii la voi să dați din roada viei. Numai departe de acestea este vestită pilda fiului risipitor. De data aceasta nu tatăl pleacă departe, ci fiul pleacă departe. El se gândește că e prea aproape de părintele său și se încurcă de el. Și se gândește să-și ia tot ce este a lui și să plece departe. Deci de aici am tras concluzia, o primă concluzie, aceea că adeseori noi suntem, vrem să fim departe și avem senzația uneori chiar că suntem departe. Suntem departe de Dumnezeu sau vrem să fim departe de Dumnezeu. Uneori unii, mă uitam în ultima vreme, sunt oameni care încearcă să se îndepărteze de civilizație. Nu neapărat să devină mai aproape de Dumnezeu, ci pur și simplu că sunt în căutarea unui alt mod de viață și își găsesc un loc într-o sihăstrie undeva sau în locuri mai puțin civilizate. De multe ori constatăm că chiar în civilizație fiind, suntem departe de educație. Deci, starea de îndepărtare este ca o ispită pentru noi. Ne îndepărtăm. Adeseori ne îndepărtăm unii de alții, nu neapărat spațial. Uneori trăim în casă unul cu altul și suntem departe unul de altul. M-au auzit de familii care, deși sunt la vârsta senectuții, un el și o ea, uneori se ceartă în așa fel încât nu-și mai vorbesc de 2 sau 3 săptămâni, stând în același apartament de 2 camere, 40 de metri pătrați. Cei oameni sunt departe unul de altul, deși împărtășesc același spațiu. Deci, depărtarea ce presupune? În primul rând, este un mod în care încercăm să ne manifestăm, haideți să spunem, libertatea. Libertatea de a-l ține pe cineva la distanță sau de a ne distanța de cineva. Însă, în depărtarea, frați creștini, tot Sfânta Scriptură, din toate aceste exemple pe care le-am dat, se arată că îndepărtarea nu aduce nimic bun. Înstrăinarea nu aduce nimic bun, ci numai comuniunea. Iar din experiența socială pe care o trăiește România ultimilor 25-26 de ani, se vede că nu avem mult bun câștigat prin îndepărtare. Poate că unii oameni dobândesc mai multe bunuri și mai mulți bani, salarii sau viață mai tihnită, deși și cei care fac lucrul acesta nu spun că le-ar fi mai ușor, ci doar că le e mai bine. Câștigă mai mult, dar și responsabilitățile sunt mai mari și dacă ar fi să facem o evaluare atentă și sinceră, pierderile sunt foarte mari. De aceea, poate din experiență, fiecare dintre noi vedem că atunci când niște copii se îndepărtează de părinți, devin neatenți cu părinții lor. Există o vestită povestioară a lui Vasile Militaru despre o mamă rândunică și 7 pui sau 6 pui, în care se arată că o rândunică poate să crească pe toți și în final toți nu pot să o hrănească pe ea atunci când ea ajunge să nu mai poată zbura și să caute cele de hrană. Adeseori, prin îndepărtare, slujitorii, haideți să spunem angajații, devin neglijenți. Se vedea angajații din vie. Și parcă uneori în instituție abia așteptăm să nu fie șeful acolo, ca noi să putem să ne simțim liberi, și asta aduce cu sine o anumită neglijență. Prin îndepărtare, soții devin insensibili unul față de celălalt. Este vestitul proverb românesc, cu ochii care nu se văd, se uită. Dar acest lucru se referă strict la sentimentele de dragoste, însă între soți trebuie să fie mai mult decât dragoste. Este și responsabilitate și de multe ori, când unul dintre soți este foarte departe sau când ei se îndepărtează unul de altul, atunci devin și insensibili unul față de celălalt, și nu în ultimul rând, și părinții care se îndepărtează de copii pot să devină inconștienți sau insensibili la nevoile copiilor. Sunt părinți care își lasă în urmă copiii și care pleacă departe și parcă nu mai rezonează așa de ușor cu nevoile copiilor, crezând că dacă trimit o anumită sumă de bani, problema copiilor este rezolvată. Deci, vedeți, toate aceste elemente, Mântuitorul Iisus Hristos le prezintă ca pe un semnal de alarmă. Îndepărtarea. Mai mult, adeseori, El vorbește și despre îndepărtare ca pedeapsă. Adică dați-L afară. Sau aruncați-L afară. Sau în întuneric cu cel mai din afară. Adică undeva unde nici nu mai poate comunica, nici nu mai poate să vadă și nu poate să se descurce. Această îndepărtare, deci, vorbesc despre ea pentru că arată cât de mult și cât de important înseamnă pentru Dumnezeu decizia noastră. Omul care nu crede în Dumnezeu este un om care se îndepărtează de Dumnezeu. Este departe, fie că este în timp sau în spațiu, dar cel mai adesea îndepărtarea aceasta este în mintea omului. Pentru că omul care nu crede în Dumnezeu nu mai este preocupat de Dumnezeu. El e preocupat doar de problemele lui. Și una dintre ispitele mari pe care le avem noi în îndepărtarea de Dumnezeu este vârsta. Adeseori noi echivalăm întâlnirea cu Dumnezeu cu moartea. Și până atunci trăim cu sentimentul sau ne amăgim cu sentimentul că Dumnezeu e departe. Mai avem până atunci. Mai e timp. Asta este una dintre marile ispite pe care vedem că le manifestă mai ales tinerii în ziua de astăzi, și nu numai în ziua de astăzi, întotdeauna, dar parcă astăzi este mai grav decât oricând. Sunt încă șocat că aseară am văzut o emisiune extraordinar de frumoasă despre o maică din Sălaj care a fost vindecată la 26 de ani de cancer de către părintele Arsenie Boca. Acum ea are undeva spre 80 de ani. Și povestea atât de frumos cum a fost întâlnirea cu el și cum după întâlnirea cu el și după câțiva ani de credință, de întoarcerea credinței, a hotărât să intre în mănăstire. Și apoi când îi se face o tomografie la ficat și stomac unde avea problemele, doctorul constată cu surpriză că nu mai este nicio urmă a bolii trecute. Dar imediat după aceea, la același canal, pentru că era o emisiune cu calupuri din acestea, a apărut o discotecă dintr-un sat. Mihăilești, spune. E un sat vestit pentru că acolo a explodat o mașină cu azotat. Și au murit vreo 16 pompieri în urmă cu câțiva ani. Este undeva în sud. Și imaginile pe care le dădeau cei care au filmat toată această discotecă sătească m-au făcut să mă gândesc la Apocalipsă. Eu încă mai trăiesc, poate în lumea noastră, a celor mai adulți, cu imaginea satului patriarhal, cu imaginea credinței și a bisericii, ca locul unde oamenii se întâlnesc, se împacă, se roagă, se sensibilizează, se ajută. Și au arătat că în fiecare sâmbătă în acest sat se petrece o astfel de discotecă în care destrăbălarea, vulgarul, mizeria umană, beția, drogurile, tot ce vă puteți imagina, erau reflectate pe chipurile acestor persoane, acestor tineri, care erau absolut încântați de faptul că se distrează. Unii, de fapt, strigau și în gura mare, nu pot să vorbesc acum pentru că sunt dea. Îi spuneau reporterului care întreba câte ceva despre atmosferă. Deci, vedeți, atunci m-am gândit că dacă este sâmbătă seara și niște oameni petrec într-un club până dimineață pe la 4-5, așteptând cu nerăbdare următorul weekend pentru a merge din nou acolo, cât de aproape pot să-L simtă pe Dumnezeu. Nu, în mintea noastră, din păcate, iubiți credincioși, de multe ori, e doar cazul acesta care m-a impresionat. Dar, din păcate, pe nivelele noastre și preocupările noastre, fiecare, trăim cu amăgirea că Dumnezeu este departe. Evanghelia de astăzi se referă tot la acest lucru. Evanghelia din Matei, capitolul al 15-lea, despre femeia cananeancă. Femeia cananeancă este o femeie păgână care trăiește undeva în nordul Țării Sfinte, într-un ținut idolatru și păgân, unde închinarea la Dumnezeu nu exista, unde totul era pe baza a ceea ce moșteniseră de la strămoșilor idolatrii. Și în acest context, femeia aceasta constată că fiica ei are o suferință, fiica ei este ispitită de demon. Și fără ca să se aștepte, fără să creadă că vreodată acolo va fi și un loc, îndepărtarea ei va fi locul unde vine Dumnezeu, se trezește cu Hristos în părțile Tirului și ale Sidonului. Deci, un prim lucru pe care Evanghelia ne-l transmite astăzi este că Hristos ajunge în locuri unde nu se așteaptă oamenii. Hristos apare unde oamenii nu vor să apară. Hristos vindecă pe oameni care nu știu că trebuie sau pot să fie vindecați. Și Hristos dă o lecție despre modul cum trebuie să se roage omul în orice ipostază a vieții ar fi acesta. Să nu uităm că în Evanghelia aceasta avem două ispitiri. Două tipuri de ispitiri. Fica este rău chinuită de demon. O va fi ispitit o vreme și o va fi posedat după aceea dacă ea a acceptat cine știe ce forme de vrăjitorie, spun unii părinți. Dar și femeia este ispitită, mama ei. Ea este ispitită de Hristos. În limbajul românesc vechi, mai ales în cel bisericesc, examenul se numea ispitire. Adică profesorul ispitește sau îl cercetează pe student, pe elev, să vadă dacă știe ce știe el și în felul acesta îi confirmă cunoștințele. Acest lucru îl face Mântuitorul Iisus Hristos, deci o ispitește pe această femeie care strigă întâi, Doamne, fie-ți milă de mine. Hristos nu o bagă în seamă. Apoi apostolii intervin și spun, slobozește că strigă doar în urma noastră. Ea strigă din nou, Doamne, ajută-mă! Iar Hristos o jignește spunând, nu e bine să iei pâinea copiilor sau arunci câinilor. Și ea revine și spune, da, Doamne, așa este. Deci nu spune, nu, Doamne, da, Doamne, așa este. Dar și câinii mănâncă din firmiturile care cad de la masă stăpânilor lor. Și asta îl dezarmează pe Hristos, care după ce o ispitește, constată că are o credință atât de mare, încât nici apostolii nu pot depăși și nimeni altcineva. Spun aceasta din cauza că este singurul loc din Sfânta Scriptură în care Hristos este surprins de credința cuiva, atât de tare încât exclamă, o, femeie, mare este credința ta. Niciodată n-a fost surprins atât de tare. Ci această exclamație vine parcă fără să fie controlată. Și atunci îi spune, fie ție după cum voiești. Zilele trecute, frați creștini, într-un ținut îndepărtat s-au întâlnit doi oameni. Departe. Papa Francisc și Patriarhul Kiril. Se pare interesant să vedem că după sute de ani de despărțire a capilor unor biserici, anul acesta, ieri sau alaltăieri, s-au întâlnit într-un loc îndepărtat, ca un ținut al Sidonului și al Tirului. Nu s-au întâlnit la Roma, nu s-au întâlnit la Moscova, nu s-au întâlnit la Constantinopol, adică leagănul creștinismului, nu s-au întâlnit în Ierusalim sau în Antiohia sau în Alexandria, ci s-au întâlnit într-o țară comunistă, păgână. De ce vor fi ales să se întâlnească acolo, nu cred că este important. Important este că acolo unde lumea de tot mapamondul credea că este ultimul bastion al ateismului, Cuba comunistă, devine un loc unde nimeni nu se așteaptă să ajungă Dumnezeu, poate constitui locul de unde se reînceapă hrana copiilor lui Dumnezeu. Despărțirea dintre apus și răsărit a constituit pentru mulți sociologi și mulți istorici un prilej să spună creștinismul aduce mai mult contramărturie despre Hristos prin faptul că sunt separați. Dacă această întâlnire, care evident e o întâlnire formală, cu o semnare unui document formal, un protocol care a fost dat publicității, dar poate să constituie scânteia care să confirme că exact acolo unde lumea nu se așteaptă, acolo ajunge Dumnezeu în emisfera sudică. Se vorbește astăzi de faptul că emisfera sudică va deveni leagănul creștinismului și emisfera nordică, unde până acum creștinismul a fost dominant, va deveni locul trădării lui Dumnezeu. Ce altceva este Europa astăzi, care oferă pe tipsie creștinismul în condițiile islamizării rapide și masive? Ce altceva este emisfera nordică, unde ne este rușine să mai vorbim despre Dumnezeu și bisericile sunt transformate în cafenele, discoteci și cluburi. Mai nu am văzut și un apartament. Adică cineva în mijlocul unui cimitir în Anglia a cumpărat o biserică și a transformat-o în propria casă. Însă și ideea de a locui în acest spațiu, în mijlocul cimitirului, mi se pare macabră, dar pentru unii pare că este exotică. Deci vedem așadar că noi, cei care avem firimiturile, suntem copiii lui Dumnezeu, nu firimiturile, suntem la masa Stăpânului, noi creștinii, suntem pregătiți să abandonăm masa aceasta și să credem că Dumnezeu este departe. Chiar dacă ar fi așa, deși Dumnezeu nu este departe, ci este aproape de fiecare dintre noi și este Cel care suferă acolo unde atâția martiri și-au pus viața pentru El, este foarte grav că noi considerăm că Europa poate să meargă mai departe ca un spațiu și o societate necreștină. Această asociere mă face să cred că trebuie să reînnoim, viața noastră spirituală creștină. Și Evanghelia de astăzi ne dă pildă de credință și de rugăciune. De credință și de rugăciune, pentru că ele nu merg una fără alta. Cine se roagă fără credință, se roagă degeaba. Cine crede fără să se roage, este doar un ispititor. Și cum spuneam, există două ispitiri pe care trebuie să le facem cărora trebuie să le facem față astăzi. Ispitirea de la diavolul este aceea cu patimile. Ne ispitește în fel și chip cu diferite patimi, cedăm sau nu cedăm, e altă poveste. Pentru aceasta Dumnezeu ne-a lăsat biserica, spovedania, liturghia, comuniunea, faptele bune, credința, să depășim ispitirile sau chiar patimile. Dar ne ispitește și Dumnezeu, frați creștini, cu libertatea. Și această ispitire cu libertatea și cu demnitatea e cea mai importantă. Pentru că Hristos ne se spunea în altul Sfântul Daniel când era aici la Iași, nu ne va întreba numai ce ai făcut bine sau rău în viață, ci cum ți-ai folosit libertatea ta. Ai făcut ceea ce ai fi putut să faci bine sau ai lăsat să treacă? Deci această ispitire cu libertatea cred că este mai gravă decât ispitirile trupești și cu păcatele trupești sau sufletești pe care le întâlnim cotidian. Nu este o ispitire directă, ci Dumnezeu ne dă demnitatea aceasta, atât de mare, încât să folosim libertatea cum credem noi de cuvință. El ne arată jaloane, El nu posedă, așa cum diavolul posedă. Ci El este discret și în felul acesta ne arată doar ce ar trebui să facem. De aceea cred că ar trebui să pornim cu rugăciunea sinceră. Credința noastră să fie exprimată în rugăciune sinceră. Nu neapărat formală, cu zeci de rugăciuni, cu anumite litere, cu anumite cuvinte, ci în diferite feluri. Sfântul Apostol Pavel, pentru că Scriptura este la bază, ne spune următorul, le spune colosenilor, dar prin ei și nouă, următorul lucru. Stăruiți în rugăciune. După ce le scrie epistola, la final le spune stăruiți în rugăciune și privegheați în ea cu mulțumire. De aici tradiția de a priveghea în mănăstiri și a mulțumi. Rugându-vă totodată și pentru noi ca Dumnezeu să ne deschidă ușa cuvântului. Deci chiar dacă dumneavoastră nu predicați cuvântul așa cum o facem noi, rugăciunea dumneavoastră face ca preoții să fie activi sau nu. Rugându-vă pentru noi, spune Pavel, marele predicator, ca Dumnezeu să ne deschidă ușa cuvântului spre a vesti taina lui Hristos, pentru care mă și găsesc în lanțuri. Ca să arăt așa cum se cuvine să grăiesc, umblați în înțelepciune față de cei care sunt în afara bisericii, prețuind vremea. Adică, evaluați cum se cuvine timpul, că nu se întoarce. Prețuiți vremea. Vorba voastră să fie întotdeauna plăcută, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Iată cum trebuie să arate imaginea creștinului care este responsabil. Și în final, la sfârșitul Sfintei Scripturi, Sfântul Evanghelist Ioan vorbește despre faptul că de modul cum ne-am achitat de acest lucru ține și judecata. Cine este sfânt să se sfințească, cine este drept să facă dreptate și pe mai departe. Zice Iisus, iată vin curând și plata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de la urmă, începutul și sfârșitul. Și concluzionează, afară câinii și vrăjitorii și desfrenații și ucigașii și închinătorii la idol și toți cei care lucrează și iubesc minciuna. Eu, Iisus, am trimis pe Îngerul meu să mărturisească vouă acestea cu privire la biserică. Eu sunt rădăcina și odrasta lui David, steaua care strălucește dimineața. Așadar, Mântuitorul vorbește aici că la venirea sa va lua în seamă faptele noastre. De aceea, Sfânta Evanghelie de astăzi ne arată că și ne pune în față imaginea acestei femei cananeence, care pleacă dintr-o poziție foarte ingrată, aceea de a nu fi ascultată, de a fi o păgână, de a fi o femeie, de a fi o persoană în suferință și devine marea profesoară de rugăciune și de rugăminte. Ea arată în primul rând cum se face rugăciunea. Rugăciunea se face ca și cum Dumnezeu este aici și acum. Să nu ne rugăm ca și cum Dumnezeu va fi cândva în viața noastră, ci ca și cum Dumnezeu este aici și acum. Și asta arată convingerea. De aceea Mântuitorul în altă ipostază spune, toate câte veți cere, rugându-vă cu credință, le veți primi. Sau toate câte le dovoiți, rugați-vă ca și când le-ați primit și le veți și avea. A doua caracteristică a rugăciunii trebuie să fie demnitatea. Să se facă cu demnitate. Pentru că în calitate de rugător, noi suntem conștienți de faptul că suntem creatura lui Dumnezeu. Atunci când Mântuitorul îndeamnă pe ucenici să se roage în predica de pe munte și folosește imaginea păsările cerului și ale câinilor câmpului, spune, oare nu sunteți voi oare mai mult decât toate acestea? Oare se va îngriji Dumnezeu de păsările cerului și de câini și nu se va îngriji de voi? Cât de mare este demnitatea la care ne cheamă Dumnezeu chiar și în rugăciune. Apoi rugăciunea trebuie să se facă cu conștiința a tot științei și grijii lui Dumnezeu. Și asta se numește teologie. Teolog este cel care se roagă cu convingerea că Dumnezeu are toată puterea să facă ceea ce este rânduit și bine pe pământ și nu numai pe pământ. Atunci când Sfântul Apostol Petru a fost reabilitat, l-a întrebat Dumnezeu, Petru, mă iubești tu pe mine? Și el a răspuns, da, da. Și a treia oară, i-a răspuns, Doamne, tu știi toate. Tu știi că te iubesc. Deci, vedeți, Petru devine atunci un teolog. El își dă seama că după ce Mântuitorul îl întreabă de câteva ori, el nu poate să înțeleagă de ce l-a întrebat, pentru că în mintea lui el era teolog. Și atunci confirmă faptul acesta și spune, tu știi toate, tu știi că te iubesc. Și atunci Mântuitorul spune, atunci păstorește oile mele. Nu în ultimul rând, femeia cananeancă ne învață că rugăciunea trebuie să se facă fără a subestima pe cel de lângă noi. Sau pe cei sau cele de lângă noi. Făpturile de lângă noi. În Duminica Vameșului și a Fariseului se știe că unul dintre capetele de acuzare ale fariseului este acela că se compară. Mulțumesc că nu-s ca toți ceilalți. Răpăreți, mincinoși și așa mai departe. Ori femeia din Evanghelia de astăzi nici măcar câinilor nu spune, dar nu ne interesează pe noi. Vă dați seama că cine suntem noi, am venit cu o altă problemă. Ci ea recunoaște și rolul acestora. Și spune că, da, și ei au rostul tău, și ei au rânduiala ta, au firimiturile care cad de la masa stăpânului. Și în felul acesta ea se arată a fi o persoană care se roagă cu multă smerenie. De aceea, de fapt, și spune, Doamne, miluiește-mă, miluiește pe fiica mea și apoi, Doamne, ajută-mă. Ceea ce arată identitatea dintre suferința ei și suferința copilului. Deci, în felul acesta, iubiți credincioși, vedem că ceea ce se scrie în Scriptură nu rămâne numai în Scriptură. Evanghelia despre femeia cananeancă se citește la Sfântul Maslu. Este a cincea Evanghelie de la Sfântul Maslu în care se vorbește despre această vindecare. M-am întrebat de ce a fost considerat necesar ca acest text evanghelic să fie inserat în Evanghelie de la Sfântul Maslu. Și răspunsurile pot fi diferite, dar eu m-am oprit doar la două sau trei dintre ele. Un prim răspuns este, ea a intrat în tradiția și în rânduiala Maslului pentru a arăta că demonizarea nu a fost un fenomen istoric terminat. Ci demonizarea este un fenomen care se vede, care nu se vede, dar care adeseori se simte și care este la fel de prezentă în viața noastră ca și atunci. Nu știm sursa exactă, niciodată nu știm dacă e vorba despre o demonizare personală sau de o împătimire cu voia. Ceea ce este clar este că adeseori mai nou este percepută ca energie negativă. Adică simțim că ceva negativ ne îndeamnă spre rău. Și spunem că doar eu este doar o energie negativă. Dar biserica este mai concretă. Și spune că atâta timp cât omul nu este cu Dumnezeu, este ca o corabie fără cârmă și oricând poate să fie inhabitată sau locuită de alte puteri. Numai Dumnezeu dă sens corabiei vieții noastre. Și acest lucru se arată, poate să iasă în diferite forme. Tot la Sfântul Maslu se mai citesc și alte evanghelii care arată diferite alte feluri de a păcătui. De exemplu, în prima Evanghelie, când se vorbește despre Samarineanul Milosiv, acolo se taxează aroganța în credință. Aroganța preotului și a levitului. Superficialitatea. Apoi, în rugăciunea în care, în Evanghelia despre soacra lui Petru, se arată legăturile de familie. Apoi se arată că Mântuitorul Iisus Hristos îl vindecă pe Zaheu de o altă patimă, arghirofilia, sau iubirea nesăbuită de arginți. În pilda despre fecioarele neînțelepte se arată că Dumnezeu ne vindecă, dacă suntem deschiși, de formalism în credință și de superficialitate. Nu-i suficient doar să ne declarăm a fi creștini, a fi credincioși, dacă nu arătăm și profuzimea acesteia, și, evident, vindecă de necredință și, nu în ultimul rând, de hoție. Hoție. Foarte rar se povestește, se vorbește despre aceasta în spațiul bisericesc. Dar ultima Evanghelie de la Maslu este cea a lui Matei. Chiar Matei care a scris Evanghelia. Și că era la vamă și a venit Iisus și a spus, vino după mine, lasă totul și vine după mine. Și toată lumea știe că vameșii la vremea respectivă își însușeau multe bunuri peste ceea ce trebuiau să facă. Și Matei se vindecă, este cel care e dispus să lase sursa aceasta incredibilă de câștig și să meargă după Iisus. Iată așadar cum trebuie făcută rugăciunea, deci, și de ce trebuie să luăm aminte la această Evanghelie. În al doilea rând este așezată la Sfântul Maslu și este citită și recitită Evanghelia pentru că ea devine model de rugăciune pentru alții. Și pentru acest motiv Biserica a și imortalizat cuvântul sau expresia Doamne miluiește și l-a inclus în toate slujbele. Mitropolitul de Florida zilele trecute spunea că în Sfânta Liturghie nimeni n-a numărat De câte ori cântăm sau spunem Doamne miluiește? Dacă cineva ar număra, spune că ajungem la peste 100 de ori. Deci într-o singură Sfântă Liturghie rostim de peste 100 de ori cuvântul pe care l-a rostit femeia cananeancă. Doamne miluiește, sau Doamne fie-ți milă. Și finalul rugăciunii ei este fie-ți după credința ta. Deci în funcție de cât de conștient și conștiincios spunem Doamne miluiește, plecăm de la Sfânta Liturghie cu convingere că va fi după credința noastră. Și în ultimul rând, se citește Evanghelia aceasta și pentru a arăta că și noi suntem departe. Tirul și Sidonul, la vremea respectivă, era o depărtare geografică. Dar astăzi putem vorbi despre Tirul și Sidonul moral în care ne aflăm și care adeseori este departe și care ne invită sau ne îmbie să ne amăgim că Hristos este departe și Hristos nu știe unde ne aflăm noi. Ar fi o eroare, pentru că Hristos știe în permanență unde ne aflăm. Și nu a fost, nu este și nu va fi niciodată departe, indiferent de loc, de vârstă sau de statut social. Aș încheia doar cu un singur gând, o preocupare pe care să o luați acasă. Am citit din Apocalipsă, că Hristos spune că iată, eu vin și răsplata voastră este cu mine. Să ne gândim dacă atunci Hristos nu ne va judeca, nu ne va evalua, nu va calcula multele păcate pe care le-am făcut, ci va întreba o singură întrebare. Fie ție după credința ta.